Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, basi ni siku ya tatu ya mwezi wa saba kwa mwaka huu wa 2018, mwaka tunaukimbiza hivyo. Na kukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo, lakini siko peke yangu.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Na basi yale ambayo tutakuandalia hii leo ni mengi tu juu ya masuala kibao ambayo yanaendelea. Na tukiangalia nchini Kenya ni kwamba lile bwawa ambalo lilisababisha maafa na vifo vya watu, imeelezwa kwamba halikuwa na kibali cha kuendesha shughuli zake.
Atatuarifu Kennedy Wandera. Na vile vile huko huko tunaarifiwa kwamba kuna meli ambayo ilikuwa ifikishe mizigo katika bandari ya Mombasa, lakini ilipokuwa ya karibu inakaguliwa ikaamua kuondoka haraka sana, ikarejea ziwani na hivyo inatafutwa.
Na sisi kama wanakamati, kama wabunge, tumesema kwamba tunataka kuwa wa upande ule mzuri wa historia.
Haya basi, ni hayo tu ambayo tutakuwa tumekuandalia leo, lakini vile vile kuna masuala ya hoja kwa hoja, ushauri, halikadhalika burudani ya muziki.
Naam, tuanze na nchini Kenya kwake Kennedy Wandera. Naarifiwa kwamba Kennedy Wandera hajawa tayari. Tuanzie katika bandari ya Mombasa basi, ambapo mwandishi wetu Libert Adeda anatuarifu kwamba kuna meli ambayo ilikuwa inawasilisha mizigo katika bandari hiyo, lakini meli hiyo ikatoweka. Kwa hivyo kuna msako dhidi ya bidhaa duni na za magendo ambao unaendelea kuchukua mkondo mpya, na sasa serikali ya Kenya inatumia vyombo vya kimataifa kama Interpol kuwasaka wafanyabiashara lagai, hasa kunasa hii meli iko wapi, ilikuwa inatoka wapi, ilikuwa imbeba nini, mbona ikatoroka.
Serikali ya Kenya inatumia polisi ya kimataifa Interpol kuisaka meli moja ambayo inadaiwa kuwa na mbolea duni iliyotarajiwa kuingizwa nchini Kenya. Hii ni baada ya bandari ya Kenya kukataa kupokea meli hiyo iliyokuwa na tani 10,000 za mbolea kutoka taifa la Morocco. Duru zinaarifu kuwa meli hiyo ilitoroshwa bandarini ili kuzuia mbolea hiyo kukaguliwa ubora wake. Bandari ya Kenya pia imezuilia meli nyingine yenye tani 40,000 za sukari kupakuliwa miezi 10 tangu ilipotia nanga. Haya yanajiri huku uchunguzi mkali ukifanywa dhidi ya bidhaa zinazopokewa bandarini humo kuzuia biashara ya bidhaa duni nchini. Kamati za bunge la kitaifa Kenya kuhusu biashara na viwanda na ile ya kilimo zinaendelea na uchunguzi kuhusu uagizaji na usambazaji wa sukari ya magendo na isiyo bora kwa utumizi wa binadamu. Kanini Kega ni mwenyekiti wa kamati ya biashara na viwanda katika bunge hilo la kitaifa.
Niseme kwamba nataka kutoa hakikisho kwamba kamati hizi mbili, kamati ya biashara na viwanda na pia kamati ya kilimo, tumesema na tunatoa hakikisho kwamba taarifa ambayo tutawapa wa Kenya itakuwa ni taarifa ya ukweli, taarifa ambayo itakuwa tumefanya utafiti, na tumesema kwamba ni jukumu letu kuwa upande ule mzuri wa historia ama kuwa upande ule mbaya wa historia. Na sisi kama wanakamati, kama wabunge, tumesema kwamba tunataka kuwa wa upande ule mzuri wa historia.
Kamati hizo zimewaagiza mawaziri Mwangi Kiunjuri wa masuala ya kilimo, Cecil Karuki wa masuala ya afya, na Aden Mohamed wa masuala ya biashara na viwanda kufika tena mbele ya kamati ya bunge kuelezea biashara ya sukari nchini Kenya. Wakenya wanaishi na hofu baada ya waziri wa usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i kutoa tahadhari kuwa baadhi ya sukari inayotumiwa nchini haifai kutumiwa na binadamu. Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Naam, basi ndiyo mambo hayo ambayo yanaendelea nchini Kenya, manaki sakata ama masakata yale ya masuala ya magendo kwenye sukari bado yanaendelea vile vile na bidhaa nyingine. Ni jambo ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari kwa siku kadhaa. Sasa hii meli ina maana meli hiyo ilikuwa ina spidi kubwa sana kiasi kwamba ikakimbia, vyombo vya usalama vya Kenya vikashindwa ku
ndio maswali. Hilo swali najiuliza, ndio najiuliza, meli ikakuwa imeshafika ipakuliwe mizigo, tena ghafla inatoroka inaenda katika maji ambayo mnahitaji Interpol. Kwani ilikuwa imebeba nini? ndio msasa waseme kwamba tutajaribu mbinu zote isiingie nchi yoyote hadi tutakapogundua mbeba nini.
Haya. Naam, basi tubakie hapo hapo nchini Kenya na hivi sasa tuangalie hili swala la bwawa la Solai ambalo lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 40 na maafa mengine yakiwemo kuharibu mashamba ya watu, majumba ya watu huko Solai. Sasa Wandera yupo kwenye line ya simu hivi sasa, Bwire. Tumsikilize Wandera kile ambacho anataka kutufahamisha, manake waziri wa maji ndio ameweka bayana hili swala. Sasa Wandera, hebu tueleze kile ambacho waziri ambaye anahusika na masuala ya maji Simon Chelugui alichokieleza.
Ni kwamba kumekuwa na utafiti au tumekuwa na uchunguzi ambao umekuwa ukiendelezwa na asasi za serikali kuweza kubaini kile kilichosababisha mkasa huu wa bwawa la Solai ambako watu zaidi ya 47 waliweza kupoteza maisha na wengine wengi wakaweza kuachwa bila makao. Na sasa alipofika mbele ya kamati ya seneti leo, hii inayoongozwa na seneta wa Makueni Mtula Kilonzo, anasisitiza kwamba hamna ithibati au sera yoyote inaonyesha kwamba palikuwa na leseni ya bwawa hili kuendelea kutumika katika maeneo haya. Kwa hivyo anaeleza kwamba hili bwawa lilijengwa kinyume cha sheria.
Lakini Wandera, ni kwamba kwa habari ambazo tulikuwa tunazipata kipindi ambacho kimetokea maafa haya, ilielezwa bayana kwamba bwawa hili lilikuwa ni la kipindi kirefu sana, si kwamba lipo pale kwa miaka miwili mitatu ambayo imepita. Sasa imekuwaje ili jambo linaonekana kwa sasa baada ya haya maafa?
Naam, naye pia anasisitiza kwamba hamna data yoyote katika wizara hii anayoiongoza ya maji kwamba data zinazoonyesha kwamba bwawa ni mojawapo ya mabwawa yaliyo nchini Kenya. Na pia amefichua kwamba hamna utafiti wowote au uchunguzi wowote uliofanywa kwenye bwawa hilo kabla ya mkasa huo. Kwa hivyo naye anashtushwa sana, manake iweje kwamba hili ni mojawapo mabwawa yaliyomo nchini na hamna data yoyote katika rekodi za serikali zinazoonyesha kwamba hili ni bwawa mojawapo mabwawa yaliyojengwa kwa mujibu wa sheria. Lakini anasisitiza kwamba sasa ataanza kuchunguza hawa maafisa ambao wako kwenye wizara hii ya maji kuweza kujua ni vipi bwawa hili lilijengwa pasi kuwepo na ruhusa ya serikali.
Na kile ambacho kinaelezwa kitafuata baada ya ili swala kufichuka kwamba ili bwawa la Solai halikuwa na kibali ama leseni, ni nini hasa ambacho kimeelezwa na serikali ya Kenya kitafuata?
Sasa kwanza nieleze kwamba kikao kilichokuwa kimeandaliwa cha seneti, cha kamati ya seneti, kimekatizwa ghafla kwa sababu kulibainika kwamba kuna baadhi ya stakabadhi ambazo zinakanganya kidogo, kwamba wale wasimamizi wa halmashauri ya maji nchini walikuwa na rekodi tofauti kana na hizi ambazo waziri anazo. Yeye binafsi anasisitiza kwamba hamna ithibati inaonyesha kwamba bwawa hili lilijengwa kwa mujibu wa sheria, lakini halmashauri ile imekuwa ikieleza kwamba ilikuwa ikifanyia utafiti wa mara kwa mara, uchunguzi wa mara kwa mara kwa bwawa hilo. Lakini sasa yeye anajiuliza iweje kwamba utafiti huu ulikuwa unafanya, lakini data, hamna data yote inayoonyesha kwamba bwawa hili lilijengwa na lilifanywa utafiti kabla mkasa huo. Sasa anasisitiza kwamba ndipo uchunguzi huu uweze kunawiri au kutoa matunda yake. Yeye binafsi anaanza kuanza kuchunguza ni kipi hiki kilichojiri ndipo bwawa hili likajengwa pasi kuwepo na ruhusa kutoka kwa serikali.
Na kile ambacho akijaelezwa kuhusiana na kulipa watu fidia wale ambao wamepoteza mali zao na maisha yao mpaka hivi sasa,
kuna mkakati ambao unasaidia watu kupata fidia, lakini pia wale wahanga au wale walioathirika kutokana na mkasa huu, kuna wale wanaoeleza kwamba wanasiasa wamekuwa wakileta balaa katika mpango mzima kuweza watu kupewa fidia. Manake wanaeleza kwamba huenda kuna wanasiasa ambao wanajaribu kumkinga huyu mmiliki wa hili bwawa ndipo watu hawa wasiweze kupata fidia. Lakini ni wiki jana ambapo pia tulipata taarifa kwamba aliweza mmiliki wa bwawa hili aliweza kutoa mali fulani na bidhaa fulani kwa kupeleka kwa watu walioathirika na msiba huu. Lakini hatujajua kikamilifu mwongozo unaotumika kuhakikisha kwamba watu wote walioathirika na mkasa huu wanapata fidia jinsi ilivyotarajiwa.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupatia taarifa hiyo kutoka nchini Kenya. Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Wapiga mbizi walifikisha mahitaji muhimu kwa watoto 12 wachezaji wa soka na kocha wao ambaye ni mtu mzima ambao wamekwama katika pango nchini Thailand. Mahitaji yakijumuisha virutubisho vya kutia nguvu mwilini na dawa wakati wakiendelea na juhudi za kuokoa. Gavana Narongsang Osotara Nakhon wa jimbo la Chiang Rai aliwaambia wanahabari kwamba wamefanikiwa kuwapata wote wakiwa salama. Amesema watoto na kocha wao wapo salama lakini wakiwa na uchovu wa kukaa siku 9 bila chakula japokuwa wamepata majeraha kidogo. Tangazo hilo lilipokelewa kwa shangwe katika mkutano wa gavana na wanahabari. Watoto hao wapo kati ya umri wa miaka 11 mpaka 16 na walikutwa Jumatatu na kikosi maalum cha jeshi la maji la Thailand wakiwa wamekwama katika mapango ya Tham Nhang. Video ya dakika 5 inaonyesha watoto hao wakiwa bado wamevalia sare zao za soka.
Serikali ya Australia imesema leo kwamba ipo tayari kutekeleza usalama wa mipakani ambao haujawekwa wazi endapo Ujerumani itatekeleza sheria kali za kudhibiti wahamiaji. Taarifa ya serikali ya Australia imeeleza kwamba inajiandaa kuchukua juhudi za kulinda mpaka wake wa kusini ambapo inajumuisha ule unaoungana na Italia na Slovenia. Austria haikuweka wazi juhudi hizo ni zipi. Ujerumani inaongoza muungano ambao umekuwa ukigawanyika kuhusu masuala ya uhamiaji kwa kansela Angela Merkel kutetea sera za kukaribisha wahamiaji wakati wa shirika wa muungano wa Bavarian wakieleza kuwepo kwa kanuni kali za kudhibiti nani anapaswa kuingia katika mataifa hayo.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Iran na mataifa manne yenye nguvu duniani ambayo bado yanataka kuwa sehemu ya mkataba wa nyuklia uliotiwa saini mwaka 2015 wanatarajia kufanya mazungumzo siku ya Ijumaa kuhusu namna ya kushughulikia suala la Marekani kujitoa. Chombo cha habari cha serikali ya Iran mapema leo kimeripoti kwamba waziri wa mambo ya nje Javad Zarif atakutana mjini Vienna na wenzake kutoka Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani. Rais wa Irani Hassan Rouhani pia atasafiri kwenda Switzerland na Austria wiki hii katika ziara yake mwenyewe ya kidiplomasia ili kujaribu kuhakikisha makubaliano nyuklia kwa kubadilishana na kupunguziwa vikwazo yanaendelea. Amesema anatarajia wenzake wa Ulaya watatangaza hatua muafaka katika siku za usoni ili kufanya makubaliano hayo yaendelee.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema amekutana na maafisa wanne waliowaita wanafaa kushika wadhifa wa jaji katika mahakama kuu na kwamba atamtangaza mmoja wao Julai tarehe 9. Rais Trump aliwaambia wanahabari mjini Washington kwamba amekutana na watu hao wanaowania nafasi hiyo na ni wazuri katika nyanja mbalimbali ikijumuisha kuanzia elimu.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express na hivi sasa Kennesi Bwire naona mambo ya hoja bado yanaendelea hasa kwenye swala la utoaji wa zabuni zile za serikali nchini Kenya.
Sasa wanasema huko nchini Kenya utoaji wa zabuni pamoja na kandarasi zingine kwa umma hushuhudia sana kashfa nyingi. Lakini pia kuna kasumba ya raia kuzembea kutuma maombi katika kupata zabuni. Kuna wale wanaosema ili upate zabuni lazima uwe na wakukushika mkono. Si kwamba utajipeleka tu utaomba na utapewa. Haya, tunasikia hayo katika hoja kwa hoja.
Mkenya yoyote atokapo kokote anaweza kupata kandarasi mahali pote. Manake katiba imesema vizuri kwamba wenyeji wa area ile wapewe 75%. Wale wengine wageni anapewa 25%. Kuna watu wamekaa na magari yao hafanyi kazi yote, yeye ni kutafuta matenda. ndio kazi yake. Wale tunawaita mabrokers pia watenda. Atakuja kuuzia wewe. Hiyo tenda wewe utakuwa na supply unakula pesa lakini ashapata chake. Wale wale ndani.
Sasa kulingana na mimi, tenda ili kupata ile sana sana wajua tu nini corruption imenini paka sasa kama unataka tenda ni uo unajuana na mtu. Mali plani ufanywe connection. Ndio kama nikupata hiyo tenda upate tenda. Lakini kupata tenda hivi hivi eti ufanye application kwanza ndio ufanye nini? Sikizi huwa naona hiyo ni kama mtu huo unajisumbua.
Kama ameshindwa hawezi akiona hii kwamba hii siwezi kupeana anaitafutia jamaa yake. Na wengi wao wanachukua hizo tenda ni wenyewe hao hao maofisazi hapo.
Utapata wengine hata hawaja qualify wana kazi inafanyika mbaya mbaya kwa sababu si kitu yenye ame qualify nayo, si kitu yenye anajua. Yeye ni kitu tu kwa sababu amepewa ya mtu wake amempatia afanye nini? Huwa wanaenda na kujuana. Tuseme sasa imekuwa ni mtindo wa Kenya. Imekuwa sasa kila mmoja kama uona kampuni yako uko na nini, umefungua mahali kwako. Wewe kwanza kitu ya kwanza si unafanya unaangalia watu wako kwanza. Aidha mtu wao amesomea hiyo kitu unamweka pale. Imekuwa sasa ni kitu paka imefanya watu wengi siku hizi wameogopa ku apply kazi yenye wamesomea. Na yeye yuko pale pale kuna ndugu yake ana hardware. Aona, sasa zile vitu zote, zile materials, nini kila kitu, zinatoka kwa wale wale. Imekuwa sasa ni mtindo siku hizi. Hata paka ukiambua mtu sijui apply kazi, mahali plani, jini, nini. Imekuwa sasa ni uoga, ndio maana sasa unapata watu wengi. Unaenda una apply kazi, unaambiwa hapa hakuna nafasi.
Mtu asiogope ku apply. Hata kama we ni mgeni, peleka form zako. Utaratibu unaotakaniwa ni kuhamasisha. Sasa jiwewe, jipange.
Aya, ndio mambo hayo.
Wewe jipange.
Unaambiwa wewe jipange. Sana kujipanga kwenyewe huku unashindwa kuelewa ndio yule ambako Bwire umekueleza kwamba lazima uwe na mtu kukushika mkono au inakuwa ni vipi?
Ndio hivyo kuangalia juu ulivyoangalia wakati unajipanga unafikiria.
Naam, basi unasikiliza VOA Express na moja kwa moja tusikilize kibao hiki ambacho ambacho kuna kipindi fulani unajua kuna wakati wimbo fulani kwa unavuma sana.
Mm-hmm.
Redio zote
mbalimbali
zinaucheza watu wanasema sasa huu umeshakuwa wimbo wa taifa.
Mm-hmm.
Kuna wakati wa Tanzania walikuwa wanasema huu pengine ni wimbo wa taifa wa Tanzania sasa. Mm-hmm. Manake kila mahala
unacheza.
Watu wanaucheza.
Sasa huu mwanamuziki alienda wapi?
Ndio hivyo, unajua kama bahari wakati mwingine inakupwa na kufanya nini vile?
Haya, usisimame chini ya mwembe ukasubiri mnazi.
Anaitwa Darasa. Anaikishirikiana na Ben Paul wanakuambia muziki.
Sake kusikia Simba so chui so mamba Kuziangu inatosha kujigamba Kasina maneno kwenye kanga Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba Sita unaweza kusaki sasa Sisi ya nafegi uchome kibanda Kalale wote ndoto zako za kitanda Sibado tuko macho mida ya wanga Funga mkanda Kaza na kamba Ama ufata nyayo uchane msamba Masuwa miamba Masuwa anga Tunasema gachambua kama karanga Misha na muziki Acha maneno weka muziki Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini Piga muziki Safari na muziki Acha maneno weka muziki Mba unachopenda na ukitaka kucheza Cheza muziki
Bambata, sika, kamata Kumba, chakata Kaboka mchizi, shadata, shadata
Nataka kukimbia na una break What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu reki Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki Watch yourself, sije ukaji confuse Mzu kwa kuruka rege kwenye bluesi Una mchuzi, no excuse Maisha yetu kila siku kama vile movie Vitu vingine vita kagi ujuwaji Kajikuta unatandikia watu jambi Kusubiria embe chini ya mnazi Kumwelewesha chizi, utajipa kazi Funga mkanda, kaza na kamba Ama ufate nyayo uchane msamba Basu wa miamba, basu wa anga Tunasema gachambua kama karanga Hey! Misha na muziki Acha maneno weka muziki Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini Piga muziki Safari na muziki Acha maneno weka muziki Imba unachopenda na ukitaka kucheza Cheza muziki Natamani tupotee kwenye map Unapeleka gap to the top top Asada toja na we don't stop Don't stop, we don't stop Natamani tupotee kwenye map Unapeleka gap to the top top We don't stop.
Sasa wengi wanauliza Barasa kahamia wapi? Darasa Barasa. ni darasa. Kahamia wapi? Watu wanauliza si utoe kibao kingine.
Nafikiri yupo anajipanga hivi sasa.
Atanake unaona wa Kenya wakisema kwamba mruhusu basi aingie Kenya aimbe kama Tanzania ushindani mkubwa.
Haya, tusubiri labda atafikiria huo ujumbe.
Kina kazi yake nzuri sana unaiona. Ina mafumbo, usikimbie kama huna break.
Unapokimbia siku zote inabidi uwe na break vile vile. Naam, tunaelekea wapi kwenye sibwire?
Tushauriane.
Kwenye kushauriana. Sasa wanasemaje huko katika kushauriana hii leo?
Wanazungumza na wachambuzi ambao wanajua sana maswali ya kijamii, na huyu hapa Charles Mtabwa kuhusu malezi ya watoto kuanzia utoto hadi utu uzima. Hiyo kipindi kigumu ndugu yangu kutoka mtoto hadi mtu mzima.
Sana.
Tunamleaje?
Yapo aina nne za malezi. Malezi unaweza kuishi malezi ya kidikteta kwamba kila kitu uruhusu mtoto kufanya. Hakuna mtoto anaruhusiwa kufanya kitu chochote. Hayo ni malezi nayo. Kuna malezi ya horela kwamba mtoto unaacha tu anahisi vyovyote, afanye nini wewe hujali, afanye nini. Alafu kuna malezi ya ushirika kwamba mtoto unamshirikisha yale kwa kutegemea na umri fulani. Maana kuna umri ambao mtoto atakuwa unaweza kumshirikisha mambo fulani fulani. Kwa hiyo unakuwa unazungumza naye, unasikia maoni yake, unajua haja zake, ushauri, hata unapomwambia kitu, mtoto naye anaweza kuhoji, kwa nini unaniambia hivi? Basi mwambie sababu naye kwambia hii. Mtoto akiona yale yote unayomwambia na ndio unayoyaishi, basi ujue huyo mtoto umempata vizuri. Sasa nini kinatakiwa kifanyike? Watoto wana akili sana. Yaani tangu mtoto anapozaliwa anajua cha kufanya. Kipi cha kushangaa? Wewe mwambie, angalia mtoto tangu akiwa mchanga, lakini anaweza kuwa mchoyo, ukampa kitu akakishika. Hebu jaribu kukichukua tena uone atakavyolia. Hiyo ipo, anajua. Sasa muhimu, wazazi wanatakiwa wawe makini kwa kulea watoto. Kwa kufanyaje? Mtoto tangu anatakiwa aone wewe unafanya nini. Usimwambie mtoto usifanye hiki. Aone wewe ufanye nini. Kwa mfano, hakikisha wakati wa kula uwe hapa mezani. Sasa wewe baba hakikisha wewe ndio unakuwa mezani pale kabla ya mtoto. Yule mtoto anapoona baba yuko mezani wakati wa kula, hata siku moja hawezi kukawia kuja kula. Utamwambia mtoto hakikisha saa moja umeshafika hapa nyumbani za usiku. Wewe baba hakikisha uko nyumbani saa hizo. Na kama hauko kazi, hauko nyumbani, mtoto ajue baba yuko wapi sasa hivi, ama yuko kanisani au yuko kazini au hata yuko kwa ndugu fulani, inajulikana. Sio wewe unamwambia usifanye hiki wakati mtoto anakuona wewe una kile unachomkataza, anakiona unakifanya. Daima hata shika lile unalomwambia. Na mtoto atakapogundua kwamba ulikuwa unamwambia uongo, atayadharau yale yote uliyomfundisha tangu akiwa mchanga mpaka anakuwa mtu mzima.
Mtoto atakapogundua kwamba yale uliyokuwa unamwambia ni ya uongo, yote ambayo umeajenga atayadharau na kuyabomoa. Taona yote
hayafai. Lakini mimi ambacho kimenifurahisha kulingana na bwana Charles Mtabwa ni hizi dondoo ambazo amezieleza kwamba kuna malezi ya aina tatu. Kuna malezi ya kidikteta, kuna malezi ya kiholela na kuna malezi ya ushirika. Sasa malezi ya ukidikteta ni yale ambayo hutaki kuelezwa chochote kile. Saa 12. Unajua ile mzazi anakuambia saa 12 ikifika uwe ndani ya nyumba yako.
Ili nichapwa sana. Nilikuwa nikipatikana hata nikicheza mpira tu. Kuja hapo, umefanya kazi ya shule? Hapana, viboko. Ndio malezi ya kidikteta vipi?
Mimi binafsi wala sielezei yale ambayo yana.
Lakini kuna baadhi ya malezi uwezi katumia kama nchi kama hii labda. Hata faulu, anafaulu tu kwa Afrika.
Naam. Sasa hivi sasa Kenneth Bwire ni kwamba tuliuliza jana swali letu katika ukurasa wetu wa Facebook juu ya kile ambacho kinaendelea hivi sasa nchini Uganda ambacho kilianza kutekelezwa toka tarehe mosi ya mwezi huu, kwamba watumiaji wa mitandao ya kijamii inabidi walipie kodi. Na tukauliza, unakubaliana na kodi mpya ya mitandao ya kijamii? Lakini si swala tu Uganda, ili swala vile vile lipo katika eneo karibu lote, maanake katuna kuna swala la matumizi vile vile ya kutuma fedha kwa njia ya simu na kadhalika. Sasa ndo watu wamejibu kweli kweli, tusikilize wanasema nini.
Zindumi Olidivai Mbise: sidhani kama ni sawa, maana hakuna biashara inayofanyika ndani ya mitandao hii, ndio maana wamiliki wa mitandao hii hawatozi kodi.
Ahmed Zain anasema hili swala ni kweli liko sawa, ila tulio wengi tutapinga swala hili, mwisho sisi wenyewe tutajitolea kile ambacho tunapaswa kujitolea.
Benos Palo Nopa anasema potelea mbali hiyo misolo, yani msolo manake ushuru, ni neno la Kiganda hilo.
Huyu mwingine hapa hajataji jina lake, lakini amesema kwamba tatizo lako ni moja, ni nchi ipi inataka kupitisha hujuma hii. Najua kwamba ni Uganda, lakini je, kweli hali kama hii inawezekana?
Elias Mpina Kawili Mpina anasema sikubaliani na huo muozo, kwa kia naona ni swala ambalo lina muozo ndani yake.
Naam, basi ndiyo mambo hayo ambayo yalikuwa yanaelezwa kutokana na swali ambalo tumeleleza katika ukurasa wetu wa Facebook kwamba unakubaliana na kodi mpya ya mitandao ya kijamii.
Na hapo hapo hidi ndio tunaanzia masuala ya trending, kwamba swali hili limekatalia katika vinywa na fikira za wengi nchini Uganda. Lile ambalo nimecheka kidogo kwamba kuna mwandishi wa habari ameuliza wabunge, wakati mnapitisha hii hoja mlijua athari zake? Wabunge wote walioulizwa walisema hatukujua kwamba yanafanana hivi, wala hatukuelewa tunapitisha nini.
Ndo moja kati ya vitu ambavyo vinavuma sana kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa.
Halafu waziri ambaye anashughulika na masuala ya fedha, mipango na uchumi, David Bahati, amezungumza na waandishi wa habari, wakamuuliza mbona itozwe ushuru shilingi 200 kila siku. Akasema sikizeni, hii mitandao ya kijamii hususan Facebook inafanya biashara kutumia anga yetu na hawatulipi ushuru. Kwa hivyo hii ni njia moja wapo ya kuwatoza ushuru, na tutaweka mikakati kuongeza huu ushuru utoke 200 na uongezeke zaidi.
Kwa hiyo pengine kuna wale ambao wanaona kuna haja ya kuongeza hili. Sasa Kenneth Bwire, mimi yale ambayo nimeona katika mitandao yanayovuma ni hili swala la hawa watoto 12 ambao wamekwama katika pango moja nchini Thailand. Ni habari ambayo imekuwa ya kidunia, manake wakati taarifa hizi zinaelezwa hapo awali dunia iliamini pengine wamepoteza maisha ya watoto.
Kweli.
Na jana waokoaji wamegundua kwamba watoto wapo, na hivi sasa tunavyozungumza video ya dakika 5 inatamba kulikweli kwenye mitandao mbalimbali
kwamba
wapo hai. Wamekaa siku 9 bila chakula hawa watoto. Wana umri kati ya miaka 11 mpaka 16.
Na ndani ya pango naambiwa kulikuwa na mafuriko, maji kitu kama
hicho. Ya kilichotokea ni kwamba ilitokea mvua kubwa ambayo ilisababisha mafuriko, kwa hiyo wao wakaona waende sehemu kujihifadhi. Kwa hiyo ndipo ambapo wamepatwa na huo mkasa. Na watu wanadai kwamba wale ambao wamefika huko kuwafikishia vya mahitaji kama ya chakula na nini ni kitu kigumu sana. Lakini lingine ambalo linavuma kwa upande wa nchini Tanzania ni kauli ambazo zimetolewa jana na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akiwaapisha wale mawaziri, manaibu waziri na wajumbe wa tume mbalimbali kwa ajili ya uchaguzi nchini Tanzania. Na kikubwa ambacho ameeleza, unajua kuna sakata ambayo ilikuwa ikiendelea, wabunge wa kaskazini, wa maeneo ya kaskazini ambako ndio zao la korosho linalimwa, walikuwa wanalalamika kwa nini serikali inataka kuchukua fedha za mfuko wa korosho kuzipeleka moja kwa moja kwenye serikali kuu. Kwa kulikuwa kuna huo mjadala, hata wabunge wa CCM nao wakawa wanachangia, ambao chama tawala wa upinzani. Kwa hiyo kilichokuja kutokea, rais jana akasema kwamba nilikuwa nafuatilia huu mjadala, na kuna watu wanadai kwamba walikuwa wanataka kufanya fujo, angeanza na shangazi zao kutandika kama wangefanya fujo. Nao hili limevuma kulikweli katika mitandao mbalimbali nchini Tanzania. Basi ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia kwa leo katika kipindi cha VOA Express. Naona Kenneth Bwire anacheka kulikweli. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kasema jana kwamba yeye ndio akuomba msamaha tu, muziki aombe msamaha, tena ni viboko sasa. Naitwa Kenneth Bwire.